Nehemias, kapitulli 2. Në muajnë Nisanit, vitin e 20 mbretit Artaxerxes, sa pësollën verën për ati, unë e mora verën dhe jazjata ati. Unë nuk isha qeni trishtuar kur në pranit ati. Prandaj mbreti më tha, pse ke pamje të trishtuar, donë se nuk ke i sëmur, kjo nuk mund të jetë vetë se një trishtim i zemrës. Atër më zuri një frikë shumë e madhe dhe i thash mbretit, rroft mbreti për jetë. Si mund të mos jetë fytyra ime e trishtuar ku qyteti ku janë varrosur edrit e mi, është katërruar dhe portat e ti janë konsumuar nga zjarri? Mbreti më tha, çfarë kërkon? Atëherë unë ju luta Perëndisë të qiellit dhe pastaj u përgjigja mbretit. Në qoftë se kjo i pëlqen mbretit dhe shërbëtori yt ka gjetur një dashje në sytë tu, më lejo të shkoj në jud, në qytetin e varreve të edrëve të mi, që ta rindërtoj atë. Mbreti më tha, mbretëresha i rrinte ulur në krah. Sa do të zgjasë udhëtimi dhe kur do të kthehesh? Kështu i pëlqeu mbretit të më lërë të shkoj dhe unë i tregova një afat kohe. Pastaj i thash mbretit, në rast se kështu i pëlqen mbretit, të më jepen letra për qeveritarët e krainës Matan Lumi që të më japin lehen e kalimit, derisa të arrijë në Jud, dhe një letër për Asafin, mbikëqyrësin e pyllit të mbretit, që të më jap lëndën e drurit për të ndërtuar portat e qytetit së bashkuar me tempullin, për muret të qytetit dhe për shtëpinë të cilën do të shkoj të banoj. Mbreti më dha letrat, sepse dora mirëdashse e Perëndisë tim ishte mbi mua. Arrita kështu te qeveritarët e krainës Matan Lumit dhe u dhash atyre letrat e mbretit. Me mua mbreti kishte dërguar një trup përcjellës të përbërë nga komandant të ushtrisë dhe nga kalorës. Por kur Sanballati, Horoniti dhe Tobiahu, shërbëtori i Amonit, e mësuan këtë gjë, u shqetësuan shumë, sepse kishte ardhur një burrë që kërkonte të mirë në bive të Izraelit. Kështu arrita në Jeruzalem dhe qëndrova atje 3 ditë. Pastaj u ngrita natën me pak burra të tjerë, por nuk i thash gjë asnjëriu nga ato që Perëndia ime kishte vënë në zemër të bëja për Jeruzalemin. Nuk kisha me vete asnjë kafsh tjetër, barre, veç asaj së cilës i kisha hipur. Dola natën nga porta e Luginës, në drejtim të burimit të Dragojit dhe të portës së Plehut, duke kontrolluar kështu muret e Jeruzalemit që ishim plot me të çara dhe portat e tij të konsumuara nga zjarri. Vazhdova pasaj me portën e burimit dhe pishinën e mbretit, por nuk ishte vend nga të kalonte kafsha mbi të cilën kisha hipur. Atëherë u ngjita natën Luginës, duke inspektuar gjithnjë muret. Më në fund u ktheva prapa, duke hyrë nga porta e Luginës dhe kështu u ktheva. Zyrtarët nuk dinin se ku kisha shkuar dhe as me se isha marrë. Deri në atë çast nuk kisha thënë asgjë judejve, pritërinjve, Paris, zyrtarve dhe as atyre që merreshin me punimet. Atëherë u thash atyre, ju e shikoni gjendjen e mjeruar në të cilën ndodhemi. Jeruzalemi është katërruar dhe portat e tij janë konsumuar nga zjarri. Ejani, ti rindërtoj muret e Jeruzalemit dhe kështu nuk do të jemi më të turpëruar. U tregova pasaj atyre si dora bamirë se Perëndisë tim kishte qenë mbi mua, si dhe fjalët që mbreti më kishte thënë. Atëherë ata thanë, të ngrihemi dhe t'i vijemi ndërtimit. Kështu morën kurajo për t'i forcuar duart e tyre për këtë punë të rëndësishme. Por kur Sanballati, Horoniti dhe Tobiahu, shërbëtori Amonit, dhe Geshemi, Arabi, e mësuan këtë gjë, filluan të tallen dhe të na përbuzin, duke thanë, çfarë po bëni? Mos dhoni vallë, të ngrini krye kundër mbretit? Atëherë unë përgjigja dhe u thash atyre, do të jetë vetë Perëndia e qiellit që do të na siguroj suksesin. Ne, shërbëtorët e tij, do të fillojmë ndërtimin, por për ju nuk do të ketë as pjesë, as të drejtë, as kujtim në Jeruzalem.